Երրորդ. Կիտին առանձնապես ուրախ էր ամուսնու հետ երես-առ-երես մնալու արդիվ, որովհետև նկատեց, թե ինչպես տրտմության միստ վեր անցավ ամեն բան պարզորեն արտահայտող նրա դեմքի վրայից այն րոպեին, երբ նա մտավ տերաս ու հարցրեց, թե ինչի մասին էին խոսում, և նրան չպատասխանեցին. Երբ նրանք ոտքով առաջ անցան մյուսներից ու տան տեսողությունից դուրս եկան, հարթ, հոշոտ և հաճարի հասկերով ու հատիկներով շախտված ճանապարհը, Կիտին ավելի ուժգին հենվեց ամուսնու թևին և սեղմեց այն իրեն. Լևինն արդեն մոռացել էր րոպեական անախորժ տպավորության մասին, և Կիտիի հետ առանձին զգում էր այժմ, երբ կնոջ հղիության հետ կապված միտքը ոչ մի րոպե դուրս չէր գալիս նրա գլխից. Սիրած էակի մոտիկության այն հրճվանքը, որը միանգամայն ազատ էր կրքից, և որը նրա համար տակավին նոր էր և ուրախալի. Խոսելու բան չկար, բայց նա ուզում էր լսել կնոջ ձայնի հնչյունը, ինչպես և տեսնել նրա հայացքը, որ փոխվել էր այժմ հղիության ժամանակ. Ձայնի, ինչպես և հայացքի մեջ, կար քնքշություն ու լրջություն, նման այն լրջության, որ ունենում են միշտ միևնույն սիրած բանի վրա կենտրոնացած մարդիկ. «Դու չես օգնի այդպես»,  հենվիր ավելի», ասաց Լևինը։ «Ոչ, ես այնպես ուրախ եմ, որ քեզ հետ մենակ մնացի. Եվ խոստովանում եմ, որքան էլ լավ է ինձ համար նրանց հետ լինելը. Այնուամենայնիվ, ափսոս ծմերվա մեր երկուսով անցկացրած երեկոները»։
«Այն լավ էր, իսկ սա ավելի լավ է. Երկուսն էլ լավ են», ասաց Լևինը, սեղմելով նրա ձեռքը։
«Գիտես, ինչի մասին էինք մենք խոսում, երբ դու մտար»։
«Մուրաբայի մասին»։
«Այո, և Մուրաբայի մասին»։ «Բայց հետո այն մասին, թե ինչպես են առաջարկություն անում»։
«Ա»,
ասաց Լևինը, ավելի շուտ լսելով կնոջ ձայնի հնչյունները, քան նրա ասաց բառերը, ամբողջ ժամանակ մտածելով ճանապարհի մասին, որն այժմ անցնում էր անտառով, և խուսափելով այն տեղերից, որտեղ Կիտին կարող էր անհաջող փոխել քայլը։ «Եվ Սերգեյ Իվանովիչի ու Վարենկայի մասին»։ «Դու նկատեցիր»։ «Ես շատ եմ ուզում այդ բանը», շարունակեց Կիտին։ «Ինչ է քո կարծիքը դրա մասին»։ Եվ նա նայեց ամուսնու երեսին։
«Չգիտեմ, թե ինչ մտածեմ»,
ժպտալով պատասխանեց Լևինը։
«Այդ տեսակետից Սերգեյը շատ տարօրինակ է ինձ համար. Չէ՞ որ ես պատմել եմ»։
«Այո, որ նա սիրահարված է եղել այն աղջկան, որը մեռել է»։
«Դա այն ժամանակ էր, երբ ես երեխա էի»։ «Ես դրա մասին գիտեմ ավանդաբար. ես հիշում եմ նրան այն ժամանակ. նա զարմանալի սիրահաճո էր. այն օրից սկսած ես դիտում եմ նրան կանանց շրջանում. նա սիրալիր է. ոմանք նրան դուր են գալիս, բայց զգում ես, որ նրանք նրա համար սոսկ մարդ են, ոչ թե կին»։
«Այո, բայց այժմ Վարենկայի հետ, կարծես մի բան կա»։
«Գուցե և կա, սակայն պիտի ճանաչել նրան. նա առանձնահատուկ, զարմանալի մարդ է. նա ապրում է միայն հոգևոր կյանքով. նա չափազանց մաքուր ու վեհ հոգուտեր է»։
«Ինչպես, միթե այդ կստորացնի նրան»։
«Ոչ, բայց նա այնպես վարժվել է ապրել միայն հոգևոր կյանքով, որ չի կարող հաշտվել իրականության հետ, իսկ Վարենկան այսուամենայնիվ իրականություն է»։
Լևինն արդեն վարժվել էր այժմ համարձակորեն ասելու իր միտքը, նեղություն չտալով իրեն ձևավորելու այն ճիշտ բառերով։ Նա գիտեր, որ կինն այդպիսի սիրային րոպեներին, ինչպես այժմ, կհասկանա անգամ ակնարկից, թե ինչ է ուզում ասել ինքը, և Կիտին հասկացավ նրան։ «Այո, բայց Վարենկայի մեջ չկա այն իրականությունը, ինչպես իմ մեջ է. ես հասկանում եմ, որ Սերգեյ Իվանովիչը երբեք չէր սիրի ինձ, բայց Վարենկան ամբողջովին հոգևոր էակ է
Ոչ, Սերգեյն այնպես սիրում է քեզ, և դա միշտ այնպես հաճելի է ինձ, որ սիրում են քեզ.
Այո, նա բարի է իմ հանդեպ, բայց
ոչ այնպես, ինչպես հանգուցյալ Նիկոլենկան. Դուք սիրեցիք իրար,
վերջացրեց Լևինը.
Ինչու չասել, ավելացրեց նա.
Ես երբեմն հանդիմանում եմ ինձ.
Կվերջանա նրանով, որ մարդ կմոռանա. Ահ, ինչ սոսկալի և հիանալի մարդ էր նա.
Ահ, ինչի մասին էինք խոսում,
ասաց Լևինը քիչ լռությունից հետո.
Դու կարծում ես, որ Սերգեյ Իվանովիչը չի կարող սիրահարվել, ասաց Գիտին թարգմանելով իր լեզվով.
Ոչ թե չի կարող սիրահարվել, ժպտալով ասաց Լևինը, այլ նա չունի այն թուլությունը, որը պետք է.
Ես միշտ նախանձում էի նրան, և նույնիսկ այժմ, երբ ես այնպես երջանիկ եմ, դարձյալ նախանձում եմ նրան.
Նախանձում ես, որ նա չի կարող սիրահարվել?
Ես նախանձում եմ այն բանին, որ նա ինձնից ավելի լավն է,
ժպտալով ասաց Լևինը.
Նա ապրում է ոչ իր համար. Նրա ամբողջ կյանքը ենթարկված է պարտքի գիտակցության. Այդ իսկ պատճառով նա կարող է լինել հանգիստ և գոհ.
Իսկ դու? Ասաց Գիտին ծաղրական գորովալի ճպիտով.
Գիտին ոչ մի կերպ չէր կարող արտահայտել իր մտքերի այն ընթացքը, որը ստիպում էր իրեն ժպտալ. Բայց վերջին հետևությունն այն էր, թե իր ամուսինը, որ հիանում էր եղբորով, և իրեն նվաստացնում էր նրա առաջ, անկեղծ չէր. Գիտին գիտեր, որ նրա այդ ոչ անկեղծությունը առաջանում էր դեպի եղբայրը տածած սիրուց, խիղճն իրեն տանջելու զգացումից, որ ինքը չափազանց երջանիկ է, և մանավանդ ավելի լավ լինելու ցանկությունից, մի բան, որ երբեք չէր լքում նրան. Նա սիրում էր այդ գիծը իր ամուսնու մեջ, ուստի ժպտում էր.
«Իսկ դու, ինչից ես դու դժգոհ?»
հարցրեց Գիտին միևնույն ժպիտով.
Լևինի ինքն իրենից դժգոհ լինելու խնդրում Գիտիի անվստահությունը ուրախացնում էր նրան, և նա անգիտակցաբար դրդում էր կնոջը, որ արտահայտի իր անվստահության պատճառները.
«Ես բախտավոր եմ, բայց դժգոհ եմ ինքս ինձնից», ասաց Լևինը.
«Հապա էլ ինչպես կարող ես դժգոհ լինել, եթե բախտավոր ես?»
«Այսինքն, ինչպես ասեմ,
ես սրտանց ոչինչ չեմ ցանկանում, բացի մի բանից, որ դու ահաչ սայթաքես.
Ահ, չէ որ չի կարելի այդպես ցատկել»,
ընդհատեց նա իր խոսակցությունը կշտամբանքով, երբ Գիտին արեց չափազանց արագ շարժում, անցնելով շավիղին ընկած ճյուղի վրայից.
«Բայց երբ ես դատում եմ իմ մասին ու համեմատում ինձ ուրիշների հետ, մանավանդ եղբորս հետ, զգում եմ, որ ես վատն եմ».
«Բայց ինչով ես վատ?»
շարունակեց Գիտին նույն ժպիտով. «Միթե դու նույնը չես անում ուրիշների համար? Եվ քո ագարակները, և քո տնտեսությունը, և քո գիրքը»։
«Ոչ, ես զգում եմ, մանավանդ այժմ, դու ես մեղավոր»,
ասաց Լևինը, սեղմելով նրա ձեռքը։
«Որ այդ այն չէ, ես այտանում եմ հենց այնպես, թեթևակի, եթե կարողանայի սիրել այդ ամբողջ գործը, ինչպես սիրում եմ քեզ, թե չէ վերջերս ես այտանում եմ ինչպես ինձ տրված տաս»։
«Հապա, ինչ կասես դու հայրիկիս մասին»,
հարցրեց Գիտին։
«Ուրեմն ինչ, նա էլ վատ է, որովհետև ոչինչ չի արել ընդհանուր գործի համար»։
«Նա, ոչ, բայց պետք է ունենալ այն պարզությունը, պայծառությունը, բարությունը, որ ունի քո հայրը»։
«Իսկ ես արդյոք ունեմ այդ»։
«Ես չեմ անում, և տանջվում եմ»։
«Այս բոլորը դու արիր»։
«Երբ դու չկայիր, և դեռ չկար այդ,
ասաց նա հայացքը գցելով կնոջ փորին։ Գիտին հասկացավ նրա ակնարկը։ Ես իմ ամբողջ ուժը դնում էի գործի մեջ, իսկ հիմա չեմ կարող, և ճնշվում եմ։ Ես անում եմ իսկապես այնպես, ինչպես պատրաստում են տված տասը։ Ես ձևանում եմ։ Իսկ դու կուզենայիր այժմ փոխանակվել Սերգեյ Իվանովիչի հետ, հարցրեց Գիտին։ Կուզենայիր անել այդ ընդհանուր գործը և սիրել այդ տված տասը, ինչպես նա։ Եվ ուրիշ ոչինչ։ Իհարկե ոչ, ասաց Լևինը, բայց ես այնպես երջանիկ եմ, որ ոչինչ չեմ հասկանում։ Իսկ դու կարծում ես, որ այսօր նա առաջարկություն կանի, ավելացրեց Լևինը քիչ լռությունից հետո։ Եվ կարծում եմ, և չեմ կարծում, միայն ես սաստիկ ուզում եմ այդ։ Կաց, Գիտին կռացավ ու պոկեց ճանապարհի եզրին բուսած վայրի երիցուկը։ Հապա համրիր, առաջարկություն կանի, չի անի, ասաց նա ծաղի կտալով ամուսնուն։ Կանի, չի անի, ասում էր Լևինը, պոկելով սպիտակ նեղ ակոսամեջ թերթիկները։ Ոչ, ոչ, բռնելով նրա ձեռքը կանգնեցրեց նրան Գիտին, որ հուզմունքով հետևում էր նրա մատներին։ Դու երկուսը պոկեցիր։ Բայց դրա փոխարեն այդ փոքրիկը հաշվի չէ, ասաց Լևինը, պոկելով կարճ, թերաճ թերթիկը։ Ահա հասավ մեզ և Լինեիկան։ Դու չհոգնեցիր, Գիտի, ձայնեց իշխանուհին։ Ամենևին, թե չէ նստիր, եթե ձիերը հանգիստ են և դանդաղ կգնան։ Բայց չարժեր նստել, արդեն մոտ էր, և ամենքը գնացին ոտքով։